Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 июнь, жумга көн, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда татар активистлары Рамазан айында хәмер сатуны тыярга таләп итә. Мөфтине тәнкыйтьләргә кирәкме ди Кабан арты мәчете имамы Сәйд Җәгъфар хәзрәт Лутфуллин. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Украина, Грузия, Молдова башлыклары бүген Брюссельдә Европа берлеге белән икътисади һәм сәяси килешүләрне имзалады. Украина президенты Петр Порошенко Европа берлеге ассоциациясының икътисади өлешен имзалады, Молдова һәм Грузия икътисади өлештән тыш сәяси ягы турында да килеште. Украина һәм Европа берлеге белән килешүнең сәяси өлеше 21 март көнне Бельгия башкаласында Украина премьер-министры Арсений Яценюк тарафыннан имзаланды. Икътисад өлкәсендә килешү Украинаның Европа берлеге белән ирекле сәүдәгә керүен истәтә, ә бу исә Европа товарларына бәяләрне киметү һәм Украина экспортын арттыруга мөмкинлек бирә. Брюссельдә чыгыш ясап, Порошенко әлеге хыял тормышка ашу Украинага кыйммәткә төшүен әйтте. Документны имзалау чарасын ул әлеге хыялның тормышка ашуы өчен көрәштә корбан булганларга ихтирам белдерү дип атады. Украина көнчыгышында ил президенты Петр Порошенко тарафыннан игълан ителгән бер атналык сылык вакыты узды. Украина тышкы эшләр мәгълүматларын министрлыгы мәгълүматларына караганда сепаратистлар утны туктату режимын 59 тапкыр бозган, 13 тапкыр Украина хәрбиләре ныгытмаларына ут ачкан, шулай ук бер хәрби бралакны бәреп төшергән. Нәтиҗәдә 18 хәрби һәлак булган. Сепаратистлар шулай ук Украина хәрбиләренең Славянск һәм Краматорскида атышлар оештыруын әйтте. Донецкида бүген Киев хакимияте һәм Русия тарафлы сепаратистлар арасында киңәшләшүнең эш икенче өлеше бара. Тарафлар әлеге режимны озайту турында килешмәкче. Татарстан президенты атамасына бәйле республика конституциясына үзгәрешләр инде быелның кезендә кертеләчәк. Татарстан дәүләт шурасының комитет башлыгы Шакир Яхудин әйтүенчә, республика җитәкчесе атамасын үзгәртүгә бәйле төрле фикерләр килә һәм шуның берсе бабай икән. Эшче төркем федераль һәм халыкара хокук нормаларына каршы килерлек булмасын өчен бу мәсьәләне юридик һәм конституцион ягын тикшерә. Президент атамасы урынына мәсъүлән мәгълүмат чараларында төрле исемнәр тәкъдим ителә, шулай ук халыктан хатлар килә. Шуның берсе Татарстан бабае дип яза Бизнес онлайн. Күптән түгел депутат Рафаил Хакимов Азатлыкка Татарстанда президент атамасы шул килеш калырга тиеш дип әйткән иде. Кырым дәүләт телерадиокомпаниясының Кырым татар программалары иҗади төркеме җитәкчесе Сәйд Ислам Кишвиш эшеннән азат ителгән бу хакта ул мәгълүмат агентлыгына үзе белдергән. Башта җитәкчелек миңа үз теләгем белән китү турында гариза язарга кушты, мин баш тарттым, аннары инде үзләре азат итте. Моны алар безнең Кырым татар телендәге тапшыруларны урысчага сүзгә сүз тәрҗемәсе булмау белән аңлатты. Әмма ширкәт җитәкчелеге тарафыннан тиешле җиһазлар һәм яхшы тәрҗемәсе белән тәэмин итү булмады. Тапшыруларны урысчага тәрҗемә итү тәкъдим белән берничә ел элек мин үзем чыккан идем моны, мин Кырымдагы урыс телле халык аңласын өчен эшләдем, диде Кишвиев. Аны сәбәпсез үз вазифаларын систематик рәвештә башкармау мәддәсен нигезендә эштән азат иткәннәр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 июнь кичендә Казанда Рамазан аенда аракы сатуны тыюны таләп итеп пикет үтте. Чараны Татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге оештырды. Чарада катнашучы Айрат Шакиров бу пикетка татар халкына Рамазан аеның җитүен хәтерләтергә һәм бу айда Татарстанда хәмер сатуны туктатып торуны таләп итү максатыннан чыгуларын белдерде.
Нисбәтенә чактык халкыбызга җиткерергә шушы Рамазан аена әзерләнү нәк барга 28 оразага кирәбез бит инде шулай бит.
Менә хәмер сатуны тыярга таләп итәсез. Ни өчен бу Рамазанда гына таләп итәсез? Бүтән вакытларда таләп итәсезме, итмисезме?
Ислам дине Аллаһ Таала гомман тыйды аракы ишүне. Хәмерне дә безнең өчен харам итте. Безнең инде күргәнебезчә Татарстан Ислам диненә кайтып кына килә һәм Ислам дине башланышында да гына әкренләп тыйды Алла субхана ва тагала инде. Сахабалар вакытында. Хәзер дә без чакырабыз халыкны, аракыга баткан халыкны, шушы айда беренче хәҗәбә ишмәскә. Мөмкин кадәр һәм инде бәлки шушы Рамазан айыннан соң аларга Алла субхана ва тагала күңелләренә салып, шушы аракыны ишедән тыйырлар дип өмет итәбез инде.
Файдасы бар микән соң ничә уйлыйсыз?
Бездән сәбәп Аллаһ Таалядан бәрәкәт.
Менә бу Рамазан беткәч тә хәмер ишуны тыюны таләп итәчәксезме? Шундый пикетлар белән.
Иншаллаһ без аны әлбәттә тыюны таләп итәргә тиешбез, чөнки безнең халкыбызның таралуы һәм аның дине һәм аның әхлагы югалуының, культурасы югалуының иң зур сәбәпләренең берсе шушы аракы ишүдән башлана. Аракы көндәлек нигә керде, бәйрәмнәргә керде һәм шушы урысча бәйрәмнәр итә башлап, халкыбыз бозылып бик күп начарлыкларга батты.
Инде яңа килеп сорашучылар бар, нәрсә өчен чыктыгыз, нәрсә?
Кешеләр бик каты кызыксыналар, чөнки менә автобуслар үтеп китә, монда кешеләр туктыйлар. Әле булай көчле әйтик тире пикетның булганы юк, чөнки кешеләр бик кызыксынып уяталар, чөнки Рамазан ае якынлаша, һәм аларга да бик кызык. Монда шушы Рамазанына чакыру һәм аларның күңелләрендә яхшы хисләр уятадыр дип уйлыйм.
Рамазан айында хәмер сатуны тыярга чакырган бу чараның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз.
Азатлык радиосы.
Кем бүген Камил хәзрәтне алыштыра ала ди Татарстан мөфтие Камил Самигуллин турында Кабан арты мәчете имамы Сәйҗәхфар хәзрәт Лотфуллин. Уку, укыту, социаль юнәлештә эшне карасак, килделәр, эшлиләр, аларга киңәш бирергә, ярдәм итәргә кирәк. Мөфти тегенди, мөфти мондый дип күп кеше әйтә ала, диде хәзрәт Азатлык радиосына.
Почему Саратов, российский регион, 250 детей проводят лагерь, один заезд, а мы, извините за выражение, вот бултыхаемся, в собственном соку варимся. Почему там форумы проводят? Почему там идет активность, деятельность? Почему? Потому что есть непосредственно лидеры, есть люди, которые заинтересованы непосредственно в развитии своего народа, своей нации, религии. И они находят, и они требуют, и пользуются всеми возможностями. Поэтому вот это, на это нужно очень серьезное внимание обратить.
Хазрат, вот лидер Дайдагас, куптен только общественная палата, сайлауитте, выборы на общественную палату, имя, анда мафтиде, крыганиде, хамул уйталмады, хатеки бренчу шлик кадек ралмады. Нищен, шунды, как бы аппарат бар, ангердем шедер бар, масс-медиа бар инде, шунды мощный инструментар бленда мафти.
Это была чистая провокация для чего? Для того, чтобы подставить муфтия и непосредственно его унизить в глазах общественности. Всего-навсего. Почему? Потому что на самом деле башибар. У каждого есть своя голова. Ко мне приходят, мне говорят, давай мы тебе депутата сделаем, давай мы тебе там этим лидером там фракции сделаем, давай мы тебе там это. Но обид в Нарсагау. Это ведь Вазафе Алсан, она ведь не, она ведь и надо его оправдывать, во-первых. Во-вторых, подниматься-то, как говорится, легко, а падать больно. Поэтому что, вот скажите, что сделали лидеры духовенства, находящиеся в этой общественной палате? Что они сделали для уммы? Перечислите. Кем не хазвал утартабус? Вот если вот открытую пойдем это вот говорить, да? Кто вот если на сегодняшний день какая есть альтернатива Камилю Хазрат Самигуллину? Если мы взяли курс непосредственно по образованию, если мы взяли курс по социальной работе, кишлер, килделяр, утардалар, ишлилер, аларга Аллах таля рахматет рейкерек. Их наоборот, их только надо непосредственно стимулировать, их только надо аларга килерге керек, әйтергә керек, шлай, былай, шлягас, корректировать надо, помогать надо, муфти такое, муфти сякое, но это, ну, каждый это может. Критика, она, а попробуй вот решить те или иные вопросы. На самом деле, они же остаются, ну, пропиарились, ну, покричали, ну, это, заявили о себе, ну там заработали очки какие-то там, да, защитили, там диссертацию защитили, да. Ну а что, толк, что дальше? Где? Вот, где эти люди? Почему они сейчас вот не ходят? Почему они не решают эти вопросы, не пидолят эти вопросы? Почему круглые столы не организовывают? Критика, вот это негатив, он только на руку врагам. Нам нужно созидать, нам нужно прорабатывать, нам нужно действовать. Вот, вот что нам нужно. Вот на сегодняшний день. Татарларын хазыр ин яхшы вакыты. Золотой век сейчас у татар. Все возможности даны для того, чтобы работать. Валлахи билляхи таллахи. Вот, клянусь Аллахом, говорю. Вот я лично пришел в духовное управление, учебный отдел, сказал, я хочу проводить лагерь, помогите. Все дали. Программу дали, объяснили, сам непосредственно начальник отдела учебного. Айдар, бедусу ярдам итэлэр, булушалар, проблемлар ю. Если ты грамотно работаешь, если ты правильно работаешь, имам Акзам Буханифа Масхаб Бунча, бізнен немлян, бізнен традиция Бунча, никаких проблем нет. Никаких проблем нет. Проблемы возникают те, кто непосредственно что-то делают, подмен веществ делают. То есть пытаются завуалироваться, пытаются там что-то свое пропихивать, проталкивать. Конечно, у таких возникают проблемы.
Қозының қобан арты мәшетті имамы Сейджи Қфар Хазрат Лутфуллин білен бұ әңгемені Озатлықтың интернеттағы сәқифесінде қорағыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Русия думасында урам шаралары тәртибін бұзған үшін жазаны қырыслату турында қанун үлгісі икенші оқылышта әзірләне. Қанун қабыл етілсе, 5 йылға түрмеге отыртырға мүмкіндер. Нойл Алан толырақ етіп сөйл.
Русияда ярты йыл ішінде митингілер өткәру шартларын іштап қырбызған һәр кімне 5 йылға түрмеге ябарға һәм 1 миллион сумға қадар штрафқа тартырға мөмкіннәр. Оппозиция қанун қабул ителсә, Русия түрмәләре сиясәт тотқыннар белән тулашақ дип белдерә. Бу канун өлгесе киләсе атнада Думаның әзерләнүче канунларны тикшерү комитетында каралыр дип көтелә. РБКға әлеге комитет әғзаларының бірсе документ хупланырға мүмкін деп білдірген. Бұ қанун Русия Думасы депутатлары жәйге елға таралғанша қабул итілерге мүмкін деп яза РБКа. Қанун үлгісі Думаға бірінші оқылышқа тәқдим етілгенде бұ қадар оқ қырыс түгіл еді. Анда митинг өткәру шартларын ярты йыл ішінде үшінші тапқыр бұзған үшін шараны ұйыштырушыларының ғына жазаға тартылашағы турында айтылды. Әлігі қанун үлгісі март айында бірдәм Русиядан Александр Сидякин һәм бір түркім депутатлар тарафынан тәқдим етілді. Бу канунның кирәклеге турында гомумән беренче тапкыр сенатор, Федерация шурасының Конституция комитеты вәкиле Андрей Клишас авызыннан чыкты. Аның тәкъдимен Россия президенты Владимир Путин да хуплады. Новая газета журналисты Ирек Мортазин фикренчә, канун кирәк дип сүз башлаучылар һәм канун үлгесен әзерләүчеләр үстән кушканны үтәүчеләр генә. Дума күптән инде канунларны тикшерү һәм ниндидер бәхәсләр алып бару, төзәтмәләр кертү урыны булудан туктады. Русиядә президент администрациясендә эчке сәясәт идарәсе бар. Алар теләсә нинди сәяси чараны үткәрүне кыенлаштыру һәм оппозициядәге лидерларны мәйданга чыгармау белән шөгыльләнә. Бу идарә сәяси кырны агулап юкка чыгарырга тели, ди Мортазин. Аның фикеренчә, сүз ирегенә, фикер хөрлегенә каршы нинди генә канунлар кабул ителмәсен, шөрипләр никадәр катырак кысылмасын, чаралар тукталмаячак һәм бу хәл ил ишендә шартлауга китерергә мөмкин. Шәйнекнең кануны дигән гыйбара бар. Әгәр шәйнекнең бөтен тишекләрен пар чыкмаслык итеп томалап утка утыртсаң, ул шартлаячак. Әгәр капкачын ачып куйсаң, суы ташып чыгачак. Мин мондый ажда халымнары, ягъни мондый кануннар кабул итү җәмгыятьнең тагында тизрәк радикальләшүенә китерәчәк дип саныйм. Кешеләрнең тыныч юл белән канагатьсезлекләрен белдерүләре, канун бозмый гына чаралар үткәрүләре урнына идән асты һәм шулай ук ярым яшерен төркемнәр барлыкка киләчәк. Хәзер протест чаралары караңгылыкка китәргә мәҗбүр булачак һәм узган гасыр башындагы кебек куркыныч рәвеш алырга мөмкин. Бу канун кабул ителсә, Русияның радикальләшүен арттырачак һәм Русия мәйданы вакытын якынайтачак, ди Мортазин. Татар халкының Милли мәҗлесе рәисесе Фәүзия Бәйрәмова фикеренчә, бу канун илешендә фикер белдерүне бөтенләй юкка чыгару өчен генә түгел, ә Русияның геополитик сәясәте өчен дә алдан аяк киенүе.
Бу канун һәм аңа кадәр кабул ителгән канунларда экстремизм буенча, урам диеннәре буенча һәм менә бу әзерләнеп яткан канун проекты да барысы да халык урамга чыкмасын өчен эшләнә. Ягъни халык урамга чыкмасын, үз фикерен әйтмәсен, хәтта интернетларда утырып та үз фикерен әйтмәсен. Аның буенча параллельно икенче төрле канунлар бара. Хәтта ошо ошамы дип төрткән өчен дә хәзер төрмә булачак, ошолай каралган. Бұлар барысы да халықны ауызлықлау үшін ішіленер. Шул қатлы құтыралар, шул қатлы емсіз қыланалар. Хәтті әлі хитилер, оңлап кәбітмелер Россияның ішінде мінен ненде шушынды қазір диктатуры бүтінмей түргеміні бұтырды. Халыққа ауыз ашырға да ерік бермейшекілер. Әлбетті енді халықның түбіліші шықмайшақ. Шықмайшақ, шахтерлар да шықмайшақ қазір, үшселер де шықмайшақ, демократлар да шықмайшақ. Сүнкі бір яқтан зұр-зұр штрафлар білен, екінші яқтан түрме білен янап, бұл сейеси қарекетлерінің де, милли қарекетлерінің де, милли қарекетлерінің де бұл тіз астына шығып, ауызлықтап, башларына беріп, менгір әйтіп көйі үшін ішлеріне құрқыту, шығармау. Үзләренчә эшләү. Мин инде үлем бу юкка гына әзерләнмәй. Әле халык бит дөрес әйткән бит иткәндә бит урамга да чыгарга җыенмый. Ач булса да, тук булса да инде шушы режимга ияләнде дигәндәй. Булар тагын да зуррак, ниндидер зур бер геополитик этлек эшләргә әзерләнәләрдер дип үлем мин. Ишки сәясәттә инде бу булар шул милли республикаларны бетерү, бөтен милләтләрне юк итү, менә шушындый вакытта милли актив Кызгар кызгалмасын өчен безнең өчен инде эшләнә, безгә каршы эшләнә бөтенесе. Ә инде зуррак геополитик күзлектән караганда, боларның бөтен хыяллары СССРны яңадан торгызуы. Урыс дөньясы дигән булып, русский мир дигән булып, урысларны җыеп алабыз дигән булып, болар яңадан хыялланалар, Кырымны алган кебек, Молдовага да барып керергә, кирәк икән Азербайҗанына да бәреп керергә, Урта Азия республикаларын алар инде гомумән кешегә санамый, бәйсез дәүләткә санамый, аларга бәреп керергә, үз куласларына җыярга. Менә шушындый вакытта бастырылган халыклар урамга чыкмасын өчен, ризасызлык белдермәсен өчен алдан аякны киенеп куялар инде. Алдан аякны. Урыс инде чыкса да чыгар шушы ашарына бетсе генә, ашлыкка түзәлмичә гына, андый вакытта гына күтәрелә урыс. Әле урысның туры килә бу мәнфәгатьләренә дәүләт җитәкчеләре эшләгән. Ә инде башка милләтләр, башка диннәр монда инде урамга чыкмас мөгаен.
Барыбер бит менә никадәр генә кысулар булса да, урамга чыгулар дәвам итә татар милли хәрәкәте вәкилләре арасында да. Күп очракта бит канун бозды дигән әйбер хаклыкка бик үк туры килми кебек тоела. Була.
Ул бөтенләй хаклыкка туры килми. Анда бернинди канун бозу юк. Менә мәсәлән, без бит инде чыктык ялгыз пикетларга, берәм-берәм пикетларга чыктык. Хәзер шушы ялгыз пикетларга чыккан кешеләрне берәм-берәм тотып хөкүмәтлек штрафлар салалар. Аның бит 10 мең дә акча. 20 мең дә безнең өчен бик зур акча. Ул безнең 10 мең, мәсәлән, ул минем айлык пенсиям. Узган ел мин 20 мең түләдем. Менә быел тагын көтелә март аенда ялгыз пикетка чыккан өчен. Анда бернинди канун бозу юк. Чөнки ялгыз пикетның канунларын без яхшы беләбез, 30 метр тирәнгә беркем булырга тиеш түгел, ул безнең беркем булмады, без беркемне якын җибәрмәдек, провокаторларны да якын җибәрмәдек. Ә хәзер безнең хөкүмәтмәкче булалар, имеш алдан берләшеп килгәннәр, алдан сөйләшкәннәр, мин алдан кем белән генә нәрсә генә сөйләшмәм, аның бит гамәленә карап хөкүмәтергә тиешләр. Шуңа күрә менә әзрәк кимеде, хәзер ялгыз пикетка чыкканда да уйлыйбыз, менә шуннан соң әле ялгыз пикетлар булганы юк, әгәр игътибар итсәгез. Мондый пикетлар булгалады, татар истинагы үзәге менә Казанда куярга тиешие. Бүген дә пикет азатлык яшьләр берлеге. Аларга да бер авызлык табырлар, табырлар. Бер тапкыр хөкүмәтелгән кешеләр менә Чаллыда бар. Шушы пикетлар митинглар өчен. Алар инде хәтта гариза да бирә алмыйлар. Каян дип тәртип бу? Аларның хәтта гариза бирегә дә хаклары юк. Әләнең шундый ишки ниләре дә бар. Ишки тиеп тора торган әйберләре дә бар, законнары да бар. Андый кеше инде мэрия алмый гына аларның гаризаларын пикетка. Мында көбүн даларын айтып атасаң. Айтам бит, бүтүнүсү де колук урамга чыкмасын ишин ишленген.
Деп билдирди Азатлыкка Фәүзия Байрамова. Агора хукук яклоо уюшмасы рәисе Павел Чиков соңгы 2 ел ичендә Россиядә кабул ителгән канунларның конституцияга һәм кеше хукуклары өлкәсендә халыкара нормаларга туры килмәвен әйтә. Ул соңгы вакытта бер сартыннан берсе төрле канунлар кабул ителеп, хөкүмәттән тыш уюшмаларны да, сәяси берләшмәләрне дә үз фикерләрен белдерүчеләрне дә ният кылуга якынайту ише барганлыгын белдерә. Аның фикеренчә, әгәр бу канун кабул ителсә һәм шушы канун нигезендә мәхкәмә җинаять кылды дип карар чыгарса, гаепләнүче бу карарны һәм шул ук вакытта канунны да Русиянең Конституция мәхкәмәсенә шикаять итә алачак һәм шикаять итәргә кирәк тә ди ул. Әмма хәзер Конституция мәхкәмәсе моннан 15 ел элек булган оешма түгел инде. Аның батырлыгы кимеде, ә хакимиятләргә ярарга тырышуы нык артты, ди Шиков. Русиядә хәзер гамәлдә булган канунлар нигезендә оештыручылардан урам чарасын үткәрү шартын бозса 20 мең сумга кадәр, хакимиятләр белән килешмичә митинг үткәрсә 40 мең сумга кадәр, әгәр чара вакытында кемгә дә булса зыян салынса 300 мең сумга кадәр штраф түләтү каралган. Чарада канун бозылды дип табылса, анда катнашучыларга 20 мең сумга кадәр, әгәр алар милеккә зыян салсалар һәм кемгә дә булса кул күтәрсәләр 300 мең сумга кадәр штраф салу каралган.
Төрле елларда азатлык дулкыннарында башкорт дөньясы сәхифәсе яңгырады, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык архивыннан шул тапшыруларның кайберләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Бу язмалар Башкорт дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде.
Халыкты уның алдынгы карашлы, укымышлы кешеләре күтәрә. Башкорттың да менән бер нисә буат элек үк белеме, зиһене менән балкыган зыялылары, мин башкорт затынан тип үзләрен танытырдай әһелләре булган. Ардаклы шәхестәр тапшыруларындагы сәхифәләребез ана шулар тураһында. Юмабай Исәнбаев.
Байев 1991 елның 6 августында хәзерге Хәйбулла районының Үрге Смак авылында туган. Һәм 1943 елда Воронеж фронтында һәлак булган. Кеше яшьтән йыр моң тыңларга әүәт булып, йыр көй тарихтарын хәтеренә һеңдереп үтә Йомабай. Курайсылык таланты иртә асыла. Курайга иң элек авылдашы Хибатулла Котошовтан, Габбәс, Ганиулла дигән ике туган агаларыннан өйрәнә. Уның 12 яшендә үк 100-дән ашу башкорт халкын курайда уйнавы, агылман 150 көйде яратып башкаруы турында мәгълүматтар хакланган. 1918 елда Йомабай Исәнбаев кулына мылтык тотып башта актарга каршы, унан бандитизм менән көрәштә катнашуы, авыл советы рәисе, олыс башкарма комитеты агзаһы, икенсе түңгәүер олысы, олыс кантон күләмендәге йыйылыштарда үзенең ялкынлы һүҙе менән дә, курай моңы менән дә һәр эштең уртаһында булуы яхшы аңлашыла. Әмма совет дәүре сәясәтенең мәкерле, ике йөзле яктары ла булганлыгын хәзер яхшы беләбез. Яңа тормыш төдейбез дип, яңа власка ихласлык белдереп, бар булмышын илгә, халыкка хезмәткә арнаган күпме саф күңелле кешеләр эләкмәне шул мәкер тодагына. Был язмышты Йомабай Исәнбаев та тулыһынса үз башыннан кисерә. Тәүге тапкыр уны 1921 елның декабрендә азык-түлеккә халым йыюга ризаһызлык белдерүдә һәм советка каршы өгіт-нәсихәт алып баруда гаепләйләр. Бәхеткә 1920 елның 27 ноябрендә амнистияга эләгеп акланып кайта. Йомабай ағай 1919 елда істәр тамаққа барып, өзінің құрайы менен халық алдында танылып ерген болып сыға. Нәқ істәр тамақта өзінің хүнәрін көрсәтуі үлә аңлашыла. Олысырда Башқұртстанның мәркәзі болала баға істәр тамақ қалағы. Әйінде 1920 елдің адақтарында оны бик еш өфіге сақырып ала башлайдар. Ул елдар сәхнәлерді Йомабай құрайының айыруса сағы ұянғыраған, оның ижа дюндызы балкып кабынган бір ысыр. 1925 елда Башқұртстан үзәк башқарма комитетіна Мәскәүдән Мәғариф халық комиссары Луначарскийдің телеграммаға келіп түше. Телеграммала Парижда асыласақ бүтін дүния демократик сәнғәт күргәлмәһенә ебәрергә курайсы кәрәклеге хақында әйтелә. Шул уңай менән Йылайыр кантонына мөрәҗәгать иткәндәр. Кантон башқарма комитеты рәйесе Аймулла Бикбов мине сақыртып алды ла, Йомабай қустым Парижға барағын, Наполеонды еңіп атай-олатайдар ерген Париж ұрамдарынан инде еріп қайт әлі дейді. Гастрольге деп әзірленген программа ике тапқыр Мәскәу тамашасына көрсәтеле. Йомабай Иҫәнбаев Урал, Буранбай, Перровский күйләрен башкара. Уның өсөн Урал табиғатын кәүдәләндергән декорация эшләнә. Парижда Курайды Уралдан алып килгән көпшәле үләнде сәхнәлә киһеп алып, илаһи бер моң һәм осталык менән уйнап күрһәтеп, тамашасыны таң калдырып, шул сагында ук легендага әйләнһә, концерттарда тагыла гаҗәп хәлләр булып ала. Бер концерт вакытында Йомабай Иҫәнбаевты бер нисә тапкыр сәхнәгә сакырып сыгаргандан һуң, бер ханым сәхнәгә күтәрелеп, курайсыны котлап кулын кыса һәм үзенең алтын балдагын уның бармагына кидерә. Парижда күрһәтелгән концерттарда ардаклы француз язучылары Рамен Ролан, Анри Барбюс, мәшһүр рус йырчысы Фёдор Шаляпин була. Улар халық таланттарының сығыштарына зур әһәмиәт бирә. Йомабай Иҫәнбаевтың ижади биографияһында уның 1927 елғы сител гастрольдәре мөһим урын тота. Шул елдың йәйендә ул Германияның Майндағы Франкфурт қалаһында узғарылған беренсе бөтен дөнья музыка күргәлмәһендә катнашып, Сәлимә Кәйде сыңрау торнаны уйнай, көслі кул сабылдар астында янә үз тапкыр сәхнәгә сығып, Ақ мәсет байык кара юрга көйләрен башкара. Бынан һуң совет артистары төркеме Берлинга килеп 5 концерт куя. Ошо вакыттан концерт төркеменең Европа буйлап 5 айга һузылган озайлы гастрольдәре башлана. 1929 елда Йомабай курайсы туган авылына кайтып колхоз төзүдә катнашып, тулыңса крестьян тормышы менән яшәүен дәвам итә. 1940 ел атайымды Зәки Вәлиди эшмәкәрлегенә бәйләп алып китәләр дип исләй малайы Сәлихян. Истәлектәрдә Йомабай агайның 1942 елның йәйендә үзе теләптер күрәһен фронтка китүен, 1943 елга тиклем фронтта булып, каты һугыштарда катнашуын дәлилләү бар. Ошынан сығып, атаклы курайсыбыз Йомабай Иҫәнбаевтың 1943 елда яу яландарында башын һалганлыгы турында расларга мөмкин. Йомабай Иҫәнбаев халкыбызда курай сәнгатенең меңәр йылдардан килгән тәҗрибәһен һәм серләрен тәрән белеп һәм тойып иҗат иткән, башкорт иленең үзендә генә түгел, бәлки дөнья йөзендә һирәк ысрай торган бөек халық музыканты, халықтың йыр-көй тарихсыһы, буаттардан буаттарга күсеп, изге төягебез Урал түгендә мәңге балкып торасак был исем.
Hmm?
Ардақлы шахыстар тапшыруын тыңланығыз. Рәсейдің атқаданған Башқұртыстандың халық артисі Салават Юлаев есіміндегі дәулет премия лауреаты Әхтәм Абушахманов оқыны.
Сіз Озатлық архивынан Башқұрт дүниесі есімлі тапшыруын тыңладыңыз. Озатлық радиосының бұл ярты сағатлық тапшыруы ершінде қабатлана құрметті тыңдаушылар. Біздің шираттағы тапшыруымызды ертеге Қазан уақыты білен кешкі 7-де тыңлаңыз. Бізді тыңлаңыз, оқыңыз, жазыңыз, қараңыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Ozatlik'ning Totar Başqırt redaksiyasi sizga isenlik sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ol Suqırmaş bulda sog' bo'lasiz.